Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime kalbėtis apie tokią sunkią situaciją, kai žmogus suserga pats kokią nors sunkesnę ligą, kai sužino apie savo artimųjų sunkesnę ligą ir kaip išgyventi tas tokias nelengvas situacijas, kai sunkios žinios apie mūsų sveikatą užgula mūsų širdį, mūsų protą, aptemdo galbūt sujaukia mūsų ateities planus, sujaukia mūsų santykius ir verčia gyvenimą iš įprastos vagos. Ir šioje laidoje dalyvauja mūsų svečiai, psichologė, psichoterapeutė Irina Banienė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rektorė. Sveiki, gyvi, Irina.
Sveiki.
Ir taip pat Kauno klinikų kapelionas kunigas Benas Martusevičius. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taip pat mūsų svečius kalbinu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi pirmiausiai noriu ir klausti jūsų, ar labai tos situacijos tokios atrodo grėsmingos, kai žmogus sužino liūdną žinią apie savo arba savo artimųjų sveikatą. Ar tikrai čia yra problema, ar verta apie tai kalbėti?
Jeigu mes jau apie tai kalbam, tai greičiausiai verta apie tai kalbėti. Nes mūsų visuomenėje yra taip, kad kai kurios sudėtingos ir sunkios lygos iš karto tapatinamos iš tikrųjų su mirtim ir su labai tokia grėsminga situacija. Ne? Minėjo mirtį. Ir ar visą laiką taip yra? Ar visą laiką kažkokia grėsminga lygos diagnozė yra lygų mirtis? Aš tam tikrai prieštaraučiau ir manau, kad yra svarbu apie tai kalbėti.
Taip ar dažnai kuniga kreipiasi žmonės, kunigė, paguoskit kunigė, štai išgirdau tokią žinią apie mano sveikatą arba savo artimųjų sveikatą, kai dirbat ligoninėje kapelionu.
Turbūt lengviausia padėti tiem, kurie ieško pagalbos, tai sunkiausia yra pastebėti, kada ta pagalba reikalinga žmonėm, kurie jos neprašo. O apie šias problemas, mūsų silpnumo problemą, taip pat įvairias ligas, į kurias mes atsimušam, tai ypatingai svarbu kalbėti todėl, kad dabar visame pasaulyje yra toksai bastimas, kad mes privalome gyventi pozityvių emocijų pasaulyje, kai negatyvios patirtis atima gyvenimą. Tai į Kristaus žinę, kaip kapeliono mano žinę, būti su žmogumi visoje jo patirtyje ir suvokti, kad žmogus tampa asmenybė ne tik tada, kada žmogus turi labai pozityvias emocijas, gyvena ypatingai labai laimingą gyvenimą, bet priima visas patirtis, kuriuose jis yra. Kryžiaus žinia, mūsų Velykų žinia, tai yra, kad Kristus eina su žmogumi ir dėl žmogaus į jo gyvenimą net mirtyje jo nesustabdo nei mūsų nuodėmės, nei mūsų silpnumas, nei mūsų baimės, bet žengia toliau ir parodo, kad išmoko tarsi mus gyventi mūsų pažeidžiamume, o mes visi norim būti nepažeisti. Tai kunigo, kapeliono vaidmuo, bet kokio kito žmogaus mūsų sunkiose patirtise yra labai svarbus tie, kad mes pamatytume tose patirtise gyvenimą ir negalvotume, kad dabar ypatingai, na, už ką čia mane Dievas baudžia ir kaip čia dabar aš turiu išvengti to. Tai tiesiog nueiti iki to, priimti visumą ir išmokti gyventi iš tų patirčių, su tom patirtim, nuo kurių norim pabėgti ir išmokti iš tikrųjų, kai kuriuose patirtise, kuriuose esame, iš tikrųjų, kurių neįmanoma įspręsti, pamatyti gyvenimą su tuo. Tai aš sakau, kad, na, kunigė sako, malda mano gyvenime, aš tik daug meldžiuosi ir niekas nevyksta, niekaip nepasveikstu. Tai sakau, galbūt jums malda yra būdas, kurio dėka Dievas jums leidžia pamatyti gyvenimą ir išmokti gyventi su to, ką jūs norit pakeisti. Arba meldžiamės už kitą žmogų ir tas žmogus niekaip nesikeičia. Sako, tai kaip čia dabar ta malda veikia? Tai sakau, ta malda, kurioje jūs kalbat, pakeičia jūsų žvilgsnį tą žmogų, kurio neįmanoma keisti, nes vienintelis žmogus, kuris galite keisti, esat jūs pats. Tai pamatyti kartu silpnumo patirtis kaip gyvenimą, kaip mūsų žmogiškos asmenybės dalį, kad yra viskas. Ir pamatyti kryžių ne tik kaip kančios simbolį, bet kad Kristus Dievas eina su žmogumi toliau, ne tik tai ateina ir jį laiko ant kryžiaus ne vienis, bet meilė, tai mes tampam nenugalimi tada, kada integruojam ir į save visumą ir kada gebam ne tik matyti pozityvius dalykus, be abejo ieškoti, bet kartu integruoti į save tos dalykus, kurie yra mūsų žmogiškumo dalis. Klaidos, baimė, mirties patirtis, ligos patirtis ir pažvelgti į tą su gyvenimu.
O kaip vertybės padeda apskritai tokias sunkias situacijas ištverti, juk paprastai kažkur pasitraukia tas tikėjimas, kai sužinai sunkią diagnozę apie save arba savo artimuosius, tai kas padeda ištverti?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai kalbant apie ištvermę ir apskritai apie tai, su kuo susiduria ir ką patiria žmogus, tai įvairiausių jausmų, įvairiausių emocijų kyla. Ir kaip minėjot, irgi yra apie tai, kad girdžiu, kai kada iš pacientų sako, nu, vat iš tikrųjų, o kur Dievas? Aš nuolat tikėjau ir jų tas tikėjimas tuo metu būna susviravęs. Tačiau tenka susidurti su pacientais, kurie sako atvirkščiai, aš pradedu dar labiau tikėti, nes tai yra mano patirtis, vat kaip kunigas kalba apie tai, kad tai yra mano žmogiškumo dalis, kad aš susidūriau šiuo metu su liga. Ir tai yra nu ta patirtis, kuri duoda iš tikrųjų tam tikrų poslinkių ir pokyčių gyvenime. Kalbant apie vertybės, aš matau dažnai, kaip žmonių vertybės keičiasi. Kada žmonės susidūrė su liga ir iki lygos pasakoja apie savo gyvenimą, sako, man buvo svarbiausia, tai yra pinigai, darbas, likimas, nepastebėjau jokių artimųjų, jokių kažkokių džiaugsmų, ten neturėjau uždirbti pinigus. Dažniausiai va, ta tokia problema yra. Lėkiu, bėgu ir tiek. O liga sustabdo. Liga duoda tokį labai gerą momentą, kad jinai sustabdo, kaip sakau, pristabdo kai kada ir tai nereiškia, kad atima iš karto gyvenimą, jį padaro kitokį. Taip, kai kada su kančia, taip su skausmu, tačiau žmonės tai perėja, jie sustiprėja. Jie tiesiog, vat, kalbant netgi apie vaikus, matau, kokie jie netokie pat. Berniukai suvirškėja, mergaitės pasidaro tokios drąsesnės, tarkime, įveikiant visokiausius sunkumus. Ir ta kančia, skausmas, jisai duoda naudos, kai kada žmonės sako, jeigu ne liga, aš nežinau, koks aš čia būčiau, kuo aš pavirščiau, o dabar aš esu toks ir toks ir tai man labai padėjo. Tai yra, vat, nu, ta nauda, sakyčiau, pamoka, kaip žmonės kai kada sako, tos patirties.
Bet mes tikinti žmonės sakom, kad ta kančia duoda geriausios tos naudos, kai ji sujungiama su Jėzaus kryžiumi, kai su tikėjimu ištveriama. Mm-hmm. O kaip ta nauda ateina žmogui, kai nėra to krikščioniško, tarkim, tikėjimo?
Vėlgi aš manau, kad kiekvienas savyje tiki.
Yra tikėjimas.
Tik tai vat, kažkoks neįvardintas, kažkas tokio neįvardinto, iš tikrųjų nepasakyto, neišsakyto, bet žmonės tiki, jie vylėsi. Jie nori to palaikymo ir iš kažkur, iš aukščiau vis vien, kada nepaisant to, kad sako, ne, aš netikiu, bet duok Dieve, ne, bet kažką tai į dangų rankos, tai vis dėl to yra kažkoks tai tikėjimas, arba galų galais, kai žmonės sako irgi, aš pradedu tada tikėti savyje ir manyje yra tai, kuo aš nu, pasitikiu, kuo aš tikiu. Ir tai man davė kažkas tai vis dėl to.
Psichologija sako, kad na, apie tikėjimą aš tai net galvoju, jeigu žmogus iš tikrųjų na, neturi pasitikėjimo Dievu, tai silpnos patirtis, kurios jis yra, jam tam padovana net tada, kad jis geba suprasti kitų žmonių silpnumą. Tai nebūtinai silpnumas mus priveda prie susitikimo su Dievu, jeigu mes neturim to tokio žvilgsnio ar ne į Dievą, ant gamtinę tikrovę, bet padeda tapti jautriems gyvenime kitiems, kurie taip pat atsiduria pažeidžiamume ir liga. Tampa dovana ta prasme, kad visada padeda pamatyti gyvenimo kokybę, tai šiek tiek keičia etapas, pamatai, kas tau buvo svarbu iki to ir tu radikaliai kaip asmuo pasikeiti. Tarkim, vaikas, kuris buvo 19 metų, kurį teko lankyti visus 2 metus, sirgo kaulų vėžiu ir jo brolis dvynys, kuris lygiai taip pat kartu su juo šalia jo buvo, tai man atrodo kaip 2 skirtingi žmonės. Vienas pagal savo metus, o kitas per 2 metus tiesiog taip užaugo, kad jis yra kaip kokia 50 metų vyras. Ir kai nulyn lankyti, sakau, na, Lukai, ar tu norėtum, kad aš paprašyčiau tavo mamą, kad tavo mama išeitų iš palatos? Sako, jeigu galit, paprašykit, kad išeitų, nes, sako, man taip skauda ir aš nenoriu mamai parodyti, kad man skauda ir sako, jinai ir taip verkia dėl mano ligos. Tai matosi, kad tas žmogus toje situacijoje, kurie yra, nu, nesaugo kažkaip savęs, bet jau yra susitaikę su ta žinia, kad ieškau dangaus, bet kartu dar galvoju apie kitą, tai ta tokia branda tikra meilė. Man labai apie vertybės, kiekviena liga, tiek kiek jinai yra gili, tiek žmogus atsiveria jai, nesvarbu ten, tai jis tikrai tampa perkeistas. Man labai Spinozos pavyzdys įstrigo moderniam filme, kuris dabar net gal sakytume, bažnyčios nelabai yra vertinamas, naujasis popiežius sako, tas, kuris myli Dievą, nereikalauja, kad Dievas mylėtų jį, nes jis puikiai suvokia, kad jis yra Dievo širdyje ir kad Dievas jį myli ir kad visos patirtis nėra sutikus Dievą apsauga nuo gyvenimo, bet Dievas yra visose patirtise neapsaugodama žmogų nuo jų, bet kartu su juo dalyvaudamas toj patirtyje yra mūsų nestebukladarys, nes žmogus visada plauktų paviršiumi, bet gyvenimo bendradarbis, kuris kartu su žmogumi žengia žingsnius ir atpažinti Dievą ne kaip kažkokį tai išsigelbėjimą ir vakumą, kuris uždaro mane tobulose sąlygose ir kuriame nu, tikrai nepatirsiu gyvenimo pilnatvės, visada būsiu paviršutiniškas, bet atpažinti Dievą kaip mano gyvenimo dalyvį, kuris kaip mylimasis be proto pergyvena verkia kartu su manimi, bet padovanojas žmogiškumą, nenurengia mano žmogiškumo, nepadaro jo atskiesto, kad čia bus tik tai faina, tik tai gera, pozityvios emocijos, bet kartu solidariai priima visas patirtis, kančią, nesupratimą, baimę, mirtį ir kartu su žmogumi eina per jo gyvenimą, per jo patirtį. Tai Marijos pavyzdys man toks stiprus, kad aš visiems ligoniam, kurie turi atvirą širdį, sakau, kai Viešpaties angelas pasako Marijai, kad tu pradėsi iš šventosios dvasios, tai sakau, jai nesuteikė jokių sąlygų pagimdyti Dievą, nei ligoninės, nei namo, nei buto, tiesiog tvarta ir Marija pasitiki. Ir ką reiškia, kai žmogus eina su Dievu, nežvelgdamas labai toli, bet šitą akimirką, kurią gali, na, dabar Dieve, aš esu kartu, tu man padėkiai išgyventi. Tada Dievas duoda tų tokių jėgų vidinių patikėti visų gyvenimų, nes ateitis nėra kažkokia tai prognozuojama labai daug, bet yra prasmingai nugyventa dabartis arba akimirka. Tai atkarpom po truputį. Ir kai žmogui neturiu ką sakyti, tai sakau, jūs pasakykit Dievui, kai jums labai sunku, Jėzus ištartų žodžius, Viešpatie, į tavo rankas atiduodu savo dvasę, nes žmogus taip kenčia, taip viskas skauda ir atrodo nėra ką sakyti, sako, kunigė, neturiu jėgų kalbėti rožančių, sakau, jūs turėkit tą rožančių savo rankose ir šildykit savo prakaitų, sakau, jūsų širdis, kiekvienas dūžis bus pati tobuliausia malda Dievui ir prašykit jėgų, ne kad jūs išgydytų, bet kad duotų jėgų tikėti jo artumu net tada, kada negalėsit pagyti. Tai tikinčiam žmogui su Dievu patogu ir tikrai įmanoma susivienyti lygoje, netikinčiam žmogui, jis turi atvirą širdį, jis geba jautriau pažvelgti kitų žmonių silpnumą ir kitą žmogų suprasti. Sakau, kaip vienas žmogus, kuris mane veža laidoti, pasakoja apie, na, sako, aš sąmoningai jūs paėmiau, kad palaidotumėte mano mamą, kad galėčiau su jumis kalbėti. Sako, aš esu visiškai nepraktikuojantis katalikas ir netikintis, bet sako, aš tiesiog, na, norėjau su jumis pasikalbėti, nes ir pildau mamos valią, kad jis norėjo būti palaidota, visada lankėsi bažnyčioje. Ir aš tada jo klausiu, sako, tai kaip jūs turit žmoną? Sako, taip turiu, kunigė, turiu žmoną, sako, turiu du mylimus vaikus, kurie mane myli ir aš juos myliu. Sako, tai jeigu jūs netikit, tai kaip jūs tada mylit? Nes jeigu jūs mylit, jau jūs pasitikit, na, jūs pasitikit kito žmogum kaip asmeniu, tai jūsų meilės tarpusavio santykyje su žmona yra Dievo paslaptis, tik jūs ne visada tai pamatot, nes jūs pasitikit į avansų, mylit į avansų, uždirbat į pinigus avansų, dalinatės avansų, tai yra, na, tokie dalykai, tikėjimo paslaptis, kurios užkoduotos mūsų žmogiškume, ir jeigu mes turim atvirą širdį, Dievas padeda sutikti save mūsų patirtyje ir ateina ten, kur mes esam, jeigu neužsiblokavom. Kažkokiam tik tai taip, tik tai malonėje, tik tai palaimui, tik tai džiaugsme, visur Dievas yra.
Mes ar tikim, ar netikim, ar didesnis, ar mažesnis mūsų tikėjimas susidurėm su kitų žmonių silpnumu, negaliom, sužinom apie mūsų artimųjų ligas arba bendradarbių ligas sunkias ir štai esam kviečiami, galbūt raginami arba sąžinės balsas ragina aplankyti tokį žmogų, ar ne? Aplankyti tokį žmogų namuose, ligoniniai. Kaip mums išmintingai elgtis prie tokio žmogaus? Na, vieni galbūt renkasi štai krėsti pokštus, linksminti tą žmogų visokiais būdais. Kiti galbūt renkasi, reiškia, pasakot kažkokias naujienas. Galbūt, na, užjaučia, vai, koks tu vargšelis, kaip tau dabar blogai, jau tikriausiai greit mirsi, ar čia maždaug kur pinigus paslėpė, ar dar kažką, nu, žodžiu, kalba jau taip jau labai liūdnai. Dar kiti galbūt apipila dovanom visokiausiam, štai atnešim tau tenai kažkokių pirkinių, vaisių pripirktą tenai, lašinių, visokių skanumynų, liktai žmogus ten ligoniai būtų mišką kirtęs ir taip, žodžiu, tiek nevalgęs, kad suvalgytų už kelis. Kokia ta laikysena prie tokio sunkiai sergančio žmogaus?
Tai va čia tas sunkiai sergantis žmogus, žiūrint, kokiame etape jis yra iš tikrųjų. Kiek jis geba kalbėti, kiek jis gali verbalizuoti tai, ką jis jaučia, apskritai išsakyti, va, nu, tiesiog kalbėti, tiesiog ne to žodžio prasme. Ar jis jau yra su sąmonė ar be sąmonės, ne? tai nuo tų dalykų irgi priklauso, koks tas santykis bus. Kita vertus, aš pradedu pati savo prieštarauti, ar tikrai nuo to priklauso. Nepaisant to, mes vis vien galime aplankyti tą žmogų, jeigu mums jisai yra artimas ir svarbus, tai jokio tada skirtumo nėra, kaip jisai tuo metu atrodo, kaip jisai ten jaučiasi ar dar kažkaip. Nepaisant to, aš vis vien eisiu ir lankysiu. Kitas dalykas yra tada, kada jūs sakot, esame priversti kažkodėl tai aplankyti, nes gal tai bus paskutinis kartas, kada aš pamatysiu. Ir čia jau truputėlį tokios prievartos aspektas yra. Ir aš nežinau, ar tas žmogus iš tikrųjų norėtų matyti mane, tarkime, jeigu mes to kontakto ir taip nelabai turėjom. Ir čia tada mes apie ką galvojam, ar apie tą žmogų, ar vis dėlto tada tik apie save, nueidami, nunešdami ten pirkinių maišelį, ar tada mes tikrai galvojame apie tą sergantį žmogų. Greičiausiai ne, greičiausiai tikrai tada tik apie save. O kalbant apskritai, jeigu santykis yra geras, tai jisai gali būti vat, visoks. Ir jeigu žmonės iki to jokavo, tai viskas yra tvarkoj. Bet ką jūs sakot, ir greičiausiai užslėptas yra tas toksai mūsų baimės kalbėti atvirai. O kaip yra, o kaip tu jautiesi iš tikrųjų? Gal tu kažko bijai? Nes tų baimių tokiose akimirkose yra tikrai nemažai. Klausimų tokiose akimirkose irgi taipogi labai kyla. Ir kai tenka vat bendrauti ir kalbėti su žmonėmis, kuomet artimų šalia nėra, jie išsako daug įvairiausių ir baimių ir tų pačių klausimų, kuriuos taip negali užduoti savo artimiesiems, nes jie saugo vieni kitus. Tas labai labai matosi ir jaučiasi, ypač tada, kada ta liga ilgesnį laikotarpį trunka. Tai o kaip būti, tai vat tau ir bandau atsakyti, jeigu tas žmogus man svarbus, aš galiu tiesiog būti ir tylėti. Šalia tiesiog būti paėmęs už rankos, prisiglausti, prisiliesti, kalbėti apie tai, ką jisai nori galbūt užklausus, neatsakyti, kalbėti apie tas pačias baimės galbūt, gal jisai galėtų prabilti ir paskatinti, užduoti tokius galbūt klausimus, kurie nebūtų tokie tiesioginiai, bet tokie per aplinkui, o ką tu galvoji, o kaip tu matai savo galų galais vėlesnį laikotarpį, gal tau kyla kažkokių klausimų, gal aš tau galėčiau padėti kažkuo tai. Tai vat tie, man atrodo, tokie svarbus aspektai. Labai gerai vieną atsimenu mamą, kurios vaikas mirė pas mus klinikose. Tai ko jai reikėjo žmonės, jinai labai puikiai tai pasakė. Man reikia iš jūsų apsikabinimo. Ir tai aš tikrai su malonumu galėdavau duoti. Ir tą darydavau. Dabar aš tai darau per SMS žinutę, tarkime, parašius apkabinu. Nes tai yra irgi vat tas ryšys, kuris yra svarbus. Tai kai kada mes turime pasirūpinti ne tik vat tuo sergančiu, bet ir artimu, ne to sergančio paciento. O va čia ir yra labai priklauso nuo to, ko tam žmogui iš tikrųjų vat reikia ir kas jam yra svarbu. Mano atvirumo.
Gal kartais žmonės tiesiog bando pasirinkti tokią poziciją, tenka girdėti, kad pasako, viskas bus gerai, tu pasveiksi, nors ten tikrai aišku, kad jau žmogaus ta diagnozė yra tokia liūdna ir jau ta liga labai progresavus ir nuolat progresuoja ir štai jau jis ten vaikščio, dabar net nevaikšto, nesikeli ir tu maždaug pasveiksi, ar teisinga taip kalbėti?
Aš vienareikšmiškai nenorėčiau, aišku, atsakyti šį klausimą, bet atsakysiu vis dėlto, nereikėtų. Jeigu jūs nežinot, o greičiausiai jūs nežinot, kad viskas bus gerai, tai geriau nesakyti, nes ypač tada, kada mes tikrai suvokiam ir suprantam, kad mes kalbam apie mirtį, kad žmogus miršta, tai mes tada ir galim sakyti, kad taip, gali būti ir gerai, tačiau ar tai yra tikrai apie tą patį, ar tai yra apie tą patį, kad taip, tu gyvenai, kaip tu gyvenai. Ką tu padarai, kiek tu gero padarai gyvenime, aptarti va, tam tikrus dalykus, tačiau va, dabar yra jau mirties laikas, ne? Ir greičiausiai kažkada tai jisai ateis. Jeigu mes išdrįstam ir sakyti apie tai, kad taip viskas bus gerai tame, tada tvarkoj. Bet jeigu mes meluojam, ką dažniausiai ir darom, va, sakydami tai tada tai tikrai netinka. Melo žmonėms nereikia. Nereikia. Kam? Aš kažkaip tai visą laiką galvoju, kad tiesa yra labai svarbu. Svarbu, kaip tą tiesą pasakyti. Kokiais žodžiais tą tiesą pasakyti.
Tai... Sako, tiesą reikia sakyti su meile, su pagarba.
Taip, iš tikrųjų, pagarba yra labai apskritai svarbu santykiuose. Čia ir bet kokiam etape, kokiam tu bebūtum, nesu žmogum, ar tai yra tik lygos pradžia, ar tai yra mirimo procesas.
bet artimieji kartais siekia tiesiog apsaugoti tą jau ir taip sunkiai sergantį žmogų nuo tokių neigiamų išgyvenimų, tai net ir kunigo nekviečia, sako, kunigė, neikit, jūs sako, ką dar pagalvos tas žmogus, kuris ten jau sunkiai serga, ką jis pagalvos, gal jis pagalvos apie mirtį, kurie artinasi greit, negalima, jis ir taip sunkiai jaučiasi, kam dar jam jį apsunkinti tokiom mintim, kaip kunigė, ar susidurėt su tokiom situacijom.
Viską, ką sakė psichologė, labai pritarčiau ir yra daug sudedamųjų, kaip reikėtų bendrauti su žmogum. Bet turbūt tik tai vienas dalykas, ko tikrai nereikėtų ir ko tikrai pats nenorėčiau, kad darytų žmonės, tai kad mano liga taptų problema keičianti natūralų mano bendravimą iki tol, negu su žmogumi buvom. Tai čia labiausiai to vengti, nes tada tampa labai viskas dirbtini ir žmogus, kuris serga, iš karto pajaučia, kad tu atėjai kitoks, negu buvai iki tol, ir pajaučia, kad jo liga yra tokia stipri problema, kad mes negalim būti tikri, kokie buvom, na, kai man lygo, ir aš dabar turiu save kaltinti, kad aš turiu spręsti, kad aš turiu būti stiprus, kad aš negaliu būti silpnas, nes man savotiškai dabar jau aš nebegaliu sutelkti jėgas į gyjimą, bet turiu galvoti apie žmonės, kurie pas mane ateina. Ir kaip aš juos turiu apsaugoti, kad jie nesijaustų nepatogai dėl mano fizinės būsenos. Tai ką psichologė sakė, tikrai pritariu, kad tai, ką mes darėm iki tol kartu būdami, ar rankas laikėm, ar nemylėjom, kalbėjom apie muziką, keliavom į koncertą, žiūrėjom filmus, skaitėm knygas, viską tai keliavom į mišęs, į piligrimines keliones, viską daryti tai, kas buvo iki lygos, parodyt, kad tu man nesi svarbus, kiekvieni tavo judesiai svarbus, bet kad tavo liga nėra problema ir tai nepakeičia manęs, kad aš dabar turiu kažkaip dirbtinai daryti kitaip ir sakyti, kad tu pasveiksi. Nes sergantis žmogus iš karto pajaučia, kad mes esam kitokie negu buvom ir jis dažnai pasąmoniai pradeda kaltinti tarsi save, kad dabar jau net draugai man tapo nenatūralūs, aš jau čia dabar sergu ir dar draugai pasikeitė. Ir jų vaizdas ir įvaizdis ir asmenybė pasikeitė.
Bet kaip keliauti, kad jau nebegali keliauti, jau nebekeliausi, nebedirbsi, nebe...
Čia yra simboliai, bet aš sakau, kad visą tai, ką darėm, net ar valgydom kartu, ar neskaitėm, ar dalinomės tomis temomis, kuriomis mums buvo svarbios, kad tai visą tai lieka, kad nepakeistų mano silpnumas, mano liga nepakeistų bendravimo kokybės ir mano natūralumo. Apie tai kalbu. O apie tą įvaizdį, kai jūs paminėjot, kad kuniga iškviesti šiandien reiškia mirtį, nes kodėl? Todėl, kad visada kunigas yra kviečiamas tik tada, kada miršta, o ne tada, kada reikia jį pakviesti. Kai mano vienas pažįstamas šeimoje su žmona labai sunkus abiejų charakteriai ir jie labai sunkiai bendrauja ir sako, mes kunigė Benai einam pas psichologą kartą per mėnesį. Sako, tu jūs turit kokių problemų, kodėl jūs einat pas psichologą? Sako, mes kunigė einam ne dėl to, kad turim problemų, bet kad jų neturėtume. Tai čia aš kalbu apie tai, kad ir kunigas turėtų būti tiek svarbus gyvenime ir lygos pradžioje, kuris palydi. Geriausia ne tik, kai miršta, bet kad sužinai, gal tau reikia ligonių sakramento, kad tu sustiprėtum dvasiškai. Tiek psichologas turėtų būti ne dėl to, kad žmogus jau yra tiek problemų, kad jau reikia ir psichiatrų, ir medikamentų, bet kad neturėtų problemų, kad duotų gairias instrumentus žmogiškus, kurie padėtų gyventi. Nes psichologai turi techniką, kuri padeda gyventi ir neduoda žmogui atspirties tašką, nei sprendžia problemų, bet parodo kelius, galimybės kartu su žmogumi. Tai čia Lietuvoje dėl to, kad mes jau paskutiniais atvejais ir į kunigą, ir į psichologą, kada yra problemos, o daug lengviau, kada viskas yra pradžioje, kad mes galėtume eiti keliu, pasisėmė jėgų, žmogiško, žmogus psichosocialinė, dvasinė, biologinė, fizinė būtybė, kiek daug sudedamųjų persipina, tai ir kunigo, ir psichologo, ir dvasininko, palydėtojo, mamos, draugų įvaizdis yra labai svarbus ir tas įvaizdis, kad kuo labiau natūralesnis būtų ir stiprintų žmogų vedantį per gyvenimą su visom jo patirtim.
Tenka susidurti su tokiais atvejais, kai sunkiai sergantis žmogus ir net jo artimieji tampa labai vieniši, nes nutrūksta neišvengiamai kontaktai įprasti, nutrūksta darbai ir tie žmonės tarsi nebaržosi, nebėra čia apie ką ir kalbėti ir kažkaip nepatogu ir ta liga slegia, ta nuotaika. Kaip tame vienišume išbūti sunkiai sergančiam žmogui ir net jo artimiesiems, kurie dažnai būna tokios prislėgtos nuotaikos ir darbe, ir bendrai gyvenime, ir tarsi neklausi tokių žmogaus, o kaip tu gyveni, nes matai, kad blogai gyvena. Jeigu atsakys blogai, tai tada kažką dar reikia sakyti, ne? Tai dažnai tie liūdni žmonės, prislėgti žmonės, pergyvenantis dėl savo artimųjų, tampa vieniši, ar sutinka su
tuo? Sutinku su tuo ir susiduriu kai kada su tuo iš tikrųjų. Tai be abejo, gali būti įvairių situacijų ir įvairių pagalbos būdų. Ta, ką kuningas Benas mini apie tai, kad yra specialistai, yra, kuriais galima pasikliauti, tai aš galvoju, kad čia yra viena medalio pusė, kada reikia specialisto, tada jį nu, tikrai būtų protinga kreiptis. Bet yra šalia žmonės, kurie, kaip jūs minit, atrodo, kažkaip tai nepatogiai čia užklausiu, kaip tu jautiesi, jeigu aš matau, kad tu blogai ar dar kažką, tai yra jau blogas kažkoks klausimas. Nemanau, kad tai yra blogas klausimas. Yra greičiausiai apie tai, ar aš tikrai turėsiu laiko tada tinkamai pabendrauti, skirti tą laiką tam žmogui, kuriam iš tikrųjų blogai, o jam kai kada reikia tiesiog išsikalbėti. Išsikalbėti, kaip yra. Išsikalbėti, kaip yra sunku slaugyti, tarkime, mirštantį žmogų. Arba žmogų, kuris yra patale ilgą laiką, kada išsenka jėgos, kada tu tiesiog esi uždaroj, nuolat patalpoji su sergančiu savo artimu žmogumi ir kada tiesiog nepajėgi kažkokiu tai kitų dalykų atlikti arba pasirūpinti savo kitais artimaisiais vaikais, tarkime, ne mažais, kurie yra, vėlgi, tada tas vienišumo ratas labai labai plečiasi. Ir todėl aš skatinčiau tuos kitus žmonės nepalikti žmonių, kurie yra bedoje. Ir kas yra ir kas darosi su mumis, tai taip labai įdomiai. Žmonės, kai kada ir pacientai, ir jų artimieji sako, kada sužinojo apie ligą, arba kad vaikas ar suaugęs žmogus artimas susirgo, visiems labai rūpėjo. Visiems labai rūpėjo, skambino kiekvieną dieną, visi ten po kelis kartus. Toks įveikos, nebūdas tų artimųjų buvo galbūt, ne, visiems rūpestį rodyt. Tačiau kas įdomu yra, kad jie kažkaip tai po kažkurio laiko dingo, žinokit. Jie dingsta ir taip kažkaip...
Nusibodo skambinti.
Nusibodo matyti skambinti, arba tiesiog išsako, ar kažkas tai. Po kokių 3 mėnesių dažniausiai tai liaunasi. Aš, žiūrint, taip iš pacientų perspektyvos, taip galvoju, iš konsultacijų galiu pasakyti, apie 3 mėnesius ištveriamo, po to kažkur tai dingstam. Atrodo, tada viskas tvarkoja, žmogus susitvarkė. Nors nieko ten nelabai susitvarkė, ne, jam taip pat reikia tos pagalbos. Kita dalis tokia būna dar kitokio sunkumo, tai tarkime, aš turiu omeny tada, kada žmonės neskambina, neklausia, nes baisu, nes nežino kaip, nes jiems patiems baisu, o kaip būtų jiems. Ir čia vėlgi tada, ar čia apie tą žmogų mes galvojam, ar tik tai tada apie save, kaip aš tą ištversiu. Kaip aš su to būsiu. Ir aš kai kada tą ir sakau ir tiems patiems pacientams, kurie susiduria su sunkesnė liga, kad jie dingsta ne tik dėl to, kad jūs nerūpit, o atvirkščiai jie dingsta kai kada dėl to, kad rūpit, bet nežino kaip prieiti, kaip su jumis bendrauti, ką sakyti. Ir greičiausiai dėl to yra. Ir tada kai kada pasiūlau netgi, o gal jūs pats galit, jeigu galit, arba jeigu artimas, gal jūs pats galite tiesiog pasakyti, ko jūs norite, kokio bendravimo jūs norite galų galais, nes yra iš tikrųjų, kažkas tai atsitiko, susirgo, tai apie ką mes dabar kalbėsim, yra baisu. Ir kaip kunigas prieš tai kalbėjo, taip, kalbėti taip pat, kalbėti apie tos dalykus, kurie svarbus, ir taip, galbūt atsiras tos temos, kurios svarbus bus pacientui ir jas irgi aptarti. Tai tų tokių labai skirtingų dalykų yra, apie kurias minėjau.
Labai gražiai pasakėt, kai man tai, aš pritariu visiškai, kai yra tokia, savigaila, pasislepiu, kad nieks manęs nerastų ir verkiu, kad nieks manęs neranda. Bet kiti aplink mane esantys žmonės nėra ekstrasensai, kad jie matytų mano vidinius poreikius ir aš, privalau kalbėti, sakyti, kur aš silpnas, kas, apie kur mano nerimas ir mes negalim, nesam atsakingi, kad kiti žmonės šalia mūsų būtų laimingi. Mes privalom būti patys laimingi. Ir pažadin žmonėse tos kelius, kaip jie atrastų savo laimę, nes aš irgi galvoju, kad neįmanoma perpumpuoti savo laimės kitam žmogui ir sakyti, ei, kodėl tu nesidžiaugi. Bet čia atsakomybė yra ir iš sergančio žmogaus pusės, kad pilnai kalbėtume apie tos vidinius savo poreikius, apie vidinės savo baimės su žmogumi, kuris yra šalia manęs. Nes kartai žmonės, kurie yra šalia manęs, jie nori būti šalia manęs, bet jie nežino, kaip būti ir tada pasitraukia. Dėl to, kad jiems nepatogu, gal kažką netaip leptelsiu, gal netaip pasakysiu, dar labiau sužeisiu. Jau taip žmogui sunku, tai tiesiog geriau pasitraukiu ne dėl to, kad tave palieku, bet dėl to, kad gal iš tavęs bus kažkokia pusė, kur tu norėtum. Parodytum, kur aš tau svarbus, kaip aš galiu atliepti tavo poreikius. Tai čia visiškai pritariu, negalima suversti atsakomybės tik šalia tavo artimųjų draugų, esančių šalia silpno žmogaus, bet pirmiausia ir tas žmogus, kuris serga, tikrai nėra kažkaip, gali, jeigu dar gali kalbėti, pasakyti, kur aš matau, kur man reikia, kur aš nesusitvarkau. Tai kad būtų tas bendravimas, dialogas tarp žmonių.
Dažniausiai žmonės patys išgirdę tokią sunkią diagnozę apie save arba išgirdę apie savo artimuosius, nugrimsta į tokią neviltį, nusiminimą, į tokią depresiją. Ne? Ir tada aišku, kad izoliuojasi nuo kitų. Tai kaip tą pagalbą priimti arba kaip tą palaikyti, kai nebesinori matyti kitų, nebesinori bendrauti ir norisi tiesiog su tuo skausmu būti, nes nesupras, nepriims, ką man padės. Taip.
Bet čia, man atrodo, truputėlį kartuojamės, vis dėlto tai ir yra va, ta tokia pirminė tokia dalis ir yra. Taip, depresiškumas yra vienas iš tų tokių etapų, per kurio žmogus pereina, nu, kalbant taip, iki to, kad prisitaiko, galbūt prisitaiko, vat, kai kurie pacientai sako, negaliu susitaikyti, bet prisitaikyti prie tam tikros.
Ar teko sutikti, kad įstringa? Nu, nebūna taip, kad visada įstringa.
Nebūna visą laiką, kad įstringa, bet kai kada būna tam tikras laikas, kada užsibūna tame. Ir vat, labai geras tas etapas, depresiškumas nėra geras etapas, bet kai kada jame užstringama. Ir tada pastebėti yra labai svarbu. Pastebėti kaip ir kur tai yra. Jeigu žmogus yra gydymo įstaigoje, tai aš visą laiką skatinu pastebėti specialistus, medikus, pasižiūrėti, o kaip jis reaguoja, ką jis tai daro, ar jisai nu, apskritai valgo, nevalgo, nes jeigu kalbėti apie depresiškumą, ne, ar jisai apskritai su kažkuo bendrauja, ar jisai tikrai atsiribojas ir nusisukęs visą laiką sieną guli. Ir tada galbūt skatinti, kad ateitų kažkoks specialistas, kuris bandytų padėti. Tai irgi yra įmanoma. Kitas dalykas. Galbūt iš tikrųjų, kai kada žmogui ir reikia to laiko šiek tiek ir pabūt vienam. Tai nėra irgi nieko tokio baisaus, bet ir tada tas galbūt artimas kitas žmogus galbūt galėtų pasakyti, taip, aš įsivaizduoju, nes suprantu žodžio nemėgstu vartot, bet aš įsivaizduoju, kad tau gali dabar sunku būti ir tu nori tiesiog pabūti vienas, bet aš, žinok, visą laiką būsiu šalia tavęs. Ir aš, jeigu tu man tik tai duosi ženklą, aš visą laiką tau padėsiu ir visą laiką būsiu šalia, kada tau reikės. Aš galiu išeiti netgi už koridorių, tarkime, ne, jeigu tai yra kažkokia palata, išeiti ir pabūti tenais. Tai irgi yra toks labai labai gera atsvara žmogui. Jis tai tada nesijaučia vienišas, galbūt jisai tam tikrais laikotarpiais taip jaučiasi, bet vis vien jisai žino, kad jisai rūpi. Tai vat po truputį iš to.
Nes kartais tiesiog vengiama ligonių net ir pranešti tą sunkią diagnozę, o ką jis pagalvos ir vengiama, kad jisai liūdėtų, kad jis verktų, pavyzdžiui. Nes yra natūralu turbūt verkti, liūdėti, kai sužinau, kad mano šeimos narys štai susirgo nepagydoma liga ir štai matau tą ligą prognozuojant.
Tiesa? Visiškai natūralu. Visiškai natūralu liūdėti, visiškai natūralu kai kada pykti. Ir ten kaltinti netgi kai kada, nes kada, jeigu yra tai, kad vat, kažkas tai ton tokio įvyko, arba ne tai, kad kaltinti, bet matyti tą klaidą kažkokią, tai ne, nes mes visi žmonės, visi jausmai ir emocijos jos gali būti, ir jos gali būti išlietos kažkokiu būdu, ir gerai, kad jos būna išlietos, o ne užslopintos, nes kažkada jos visiems prasiverš, ir tai gali būti dar prastesni ir dar blogesni dalykai. Aš labai gerai atsimenu savo darbo pradžią su onkologiniais pacientais, man sakydavo, sako, nu va ten tikrai labai labai verkia, tu jau nueik, nuramink, maždaug, va kažką tai tu tokio padary, kad liautusi, nereikia čia, nebeverktų, čia nu negerai, kad verkia. Tai aš tie pacientams dažniausiai arba artimiesiams ir sakau, žinokit, prie manęs galima viską daryti, ne, ir verkti, ir bartis, ir ką jūs tik tai norit. Aš jau tai tikrai ištversiu, sugersiu ir žinosiu, ką su tuo daryti. Ir tai yra normalu, kad kai kada tiesiog normalizuojamės, nu, tokį terminą turim psichologijai, kad mes normalizuojam tos jausmus ir emocijas. Mes sakom, kad tai yra visiškai normalu, kad jūs jaučiatės taip ir taip.
Bet jei kažkas verkia prie manęs, tai natūralu, kad aš norėsiu guosti, ar ne?
Ar reikia tada guosti, va tada kitas klausimas, ne? Tikrai greitai iš karto nereikia. Siūlyčiau, reikia išbūti. Reikia mokėti išbūti tyloje, išbūti su žmogaus skausmu, su vidiniu skausmu, su jo ašaromis. Jos kažkada liausis. Va čia yra tas, jos tikrai kažkada liausis. Ir tada žmogus galės jau sakyti, kalbėti, kas yra ir dėl ko tos ašaros, apie ką tos ašaros. Tą skausmą jau išreikšti ne tik ne, per ašaros, bet ir per kalbą.
O kaip jūsų neslėgė ta tokia sunki visą laiką atmosfera, sakykime, kai yra onkologiniai ligoniai, kai yra sunkiai sergantis ligoniai, jų artimieji tos sunkios emocijos. Kaip jūs neišsinešat šito su savimi į savo na, šeimą, į savo namus, į gatvę, į ten, kur einat, kur gyvenat?
Aš tikrai sumeluočiau, jeigu pasakyčiau, kad neįsinešu. Ir žinot, ir nenorėčiau meluoti, nes aš galvoju, kad tai yra natūralu ir normalu jausti, nešti, galvoti, apie to žmonės, nes aš galvoju, man jie yra svarbus, nes tai yra mano gyvenimo dalis, aš daug labai pasimokau iš jų, iš tų patirčių, man nebereikia jau galbūt jo ir tų lygų, kad suprasčiau, ką reiškia gyventi ir džiaugtis kiekvieną akimirką, nes aš tą matau ir kaip žmonės tai daro ir aš daug naudos tame turiu. Taip, čia prisipažinsiu, bet tai yra apie tai, kad tai yra tas toksai abipusis ryšys ir tas yra labai svarbu. Ir kas kam daugiau duoda, žinokit, aš nežinau.
Kie simbiozė, manau, abipusis pasidalinimas gyvenime. Teko man pas vieną moterį nueiti, sakau, atspindi apie tą atsakomybę. Sako, kai aš susirgau prieš 5 metus vėžiu, jinai pasako, buvo pati pradžia, dabar jau viskas išplitę, nes metastazavo, nepastebėjo. Ir sako, man operuoja. Dar operaciją chirurgas, jau aš grįžau į palatą po intensyvios stebėsenos, sako, jau man skambina vyras, suprantat. Sako, klausyk, sako, kaip čia ta mašina skalbimu įsijungia? Nežinau, nes sako, aš supratau, kad jis jau vaikus apskalbė, nes tiesiog jis niekada nenaudojo, viskas buvo padaryta. Ir sako, žinot, aš dabar kunigė taip galvoju, kokia aš nepakeičiama. Tiesiog tobulas žmogus, vat, jau tik nėra 3 dienų namuose, jau man skambina, kaip ką daryti. Dabar skambina, žinai, vėl, sako, praeina 2 dienos, skambina, sako, klausy, kaip tu ten tos blynus kepi, sako, dukra, kad ne taip kaip mama, neskaniai. Dabar 5 metai, pasiruošu sutikti Dievo veidą, nes viskas yra išplitę, ta moteris pasako. Aš, sako, kunigė, ką išmokau per savo ligą, ir mane jinai turbūt išmokė, suvokti, kad pasaulyje labai daug dalykų eina ir be mano kontrolės. Tai ir mes turbūt, ar ne, ir kunigo, ir psichologo paskirtis, ne viskas nuo mūsų priklauso. Ne viską kontroliuojam, ne visas situacijas išgelbėm, ne už viską pagalvojam, bet būti tiesiog artumo ženklu. Ir tas artumo ženklas ne tik sprendžiantis problemas, bet pats buvimu kartais yra geriausia, ką mes galim padaryti kaip žmonės.
O kaip kalbėti apie mirtį? Kaip išdrįsti pasakyti, vat, kad paruošti savo artimą žmogų va tam iškeliavimui. Kai, ar čia iš tiesų reikia kviesti kunigą, gal tegul kunigas dirba, arba psichologą kviesti patiems nekalbėti.
Man atrodo, mes dabar jau tai pradedam daryti ir šioje laidoje, kadangi mes kalbam apie mirtį, tai jau yra svarbu. Ir jeigu žmonės apie tai girdi, jeigu tai klauso ir jeigu išdrįsta tiesiog pradėti apie tai kalbėti, tai yra labai svarbu. Aš pati kalbuosi apie savo mirtį, nors atrodo kol kas šiuo metu nesirgu.
Su savo artimaisiais.
Taip. Ir tai yra, man atrodo, kad tai yra, man tai yra visiškai natūralus dalykas, absoliučiai. Ir va čia yra greičiausiai va ta pasiekmė to, ką aš gaunu, ne, iš tų pačių pacientų. Ir tiesiog išdrįsti, čia nėra nieko tokio baisaus ir blogo, nes jeigu mes gimstam, mes ir mirštam.
Tai bet atrodo kažkur toli, dar ne dabar, dar pasidžiaukim gyvenimu.
Suprantu, kad mums gali taip atrodyti, bet vat kaip kunigas ir sako, mums atrodo, kad mes kontroliuojam, bet mes nieko nekontroliuojam. Absoliučiai tai yra iliuzija, tik iliuzija, kad mes kontroliuojam.
O tikinčiam žmogui mirtis nėra pabaiga, turbūt yra tiesiog proga pasiruošti gyvenimui be pabaigos. Taigi turėtume dar daug kalbėti su mūsų pašnekovais, tačiau laida baigėsi. Ačiū Irinai Banieniai, psichologijai, psichoterapeutai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektoriai, kuri darbuojasi daug su onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais, taip pat kunigui Benui Martusevičiui, kuris darbuojasi Kauno klinikų kapelionu. Irina ir Bena kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros sveikatos ir ištvermės gavus liūdnų žinių apie save arba savo artimuosius, ištvermingo, kantraus krikščioniško tikėjimo ir linkiu pagalbos sulaukti iš kitų žmonių. Ačiū, sudie.